мына біздің құлымыз. Айтылғанда туған тұлпар болады.
Атын не деп қойдыңдар?
Атын Айғасқа деп қойдым.
Құлының жақсы екен.
Сен неге маған қарайсың?
Өзің ғой қарай береді.
Қастары қалың, еріндері кішкентай, орта бойлы, саусақтары да бір ұзын деп айта алмаймын. Ерке те жылайды, ұрады тебеді, табиғаты сондай, әдемі кингенді жақсы көреді, айфонын тастамайды. Ағырке саған көп нәрсені ашып айтқым келмейді, бірақ осылай айтып көрсем, ренжігенің сәл болса да кемейтін шығар енді. Шын айтам, енді ренжітпеймін мен сені, жай қатайып қаламын, бірақ баяғыдай көмегіне жүгінбеймін. Сыраның не істейсен үшін, тек қыдырма деп айтпай-ақ қой, одан Дарияны есің ал, екеуміз және ай қарап тұр. Сосын екеуміздің алдын ала кездесуіміз белгіленіп қойылмаған. Қаншама тығылып жүрсем де, мен ғой сені тапқан. Қалжыңды көп айтқанымен, қатар арасын оқып қара, қанша дегенімен зұлда. Уақытта өтіп барады, ал сен еркелігіңді қоймағансың. Бір жағынан дұрыс шығар, бірақ менде шыдам жоқ, қазір нәзіктік деген өшіп қалған. Жаныма тиме шақырге, сырт жасыңды көрсетпе маған. Керек болса мен де мінез көрсет алам, мен олай алдай алмайсың. Үш жыл аз уақыт емес, сенің не ойлайтыныңды алдын ала мен біліп тұрам. Бұл шумақпен саған бар айтқым келгенім бал, жігіттің қанша жеңілтек болғанымен саған береді бар көмегін ал. Егер де бәрібір басқалар махаббатты шын сезіндім десе, мен бәрібір сенің арқаңды сезіндім оны екі есе. Мен таңғалам сөздеріңе, батып кете аламын көздеріңе. Кітаптан жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені тек. Сөздер шын, дәл осылай сүйем сені тек. Өзгере көрме, мен таңғалам сөздеріңе. Батып кете аламын көздеріңе. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені тек. Өзгере көрме, өзгере көрме, өзгере көрме. Кітапта жазылған сөздер шын, дәл осылай сүйем сені тек.